halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-23 mitirbaan hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan khayrtana dhegaysanaysay. Waa subaxnimo isniina bisha juunyo waa 15 sanadka 2015. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir idiin ku soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. kaas waxa uu ahaa qunsulka cadan ee Soomaaliya u fadhiya Axmed Suudaan oo ka waramaya xaalad farsamo oo haysata markabkii dhawaan uu ku tabarucay ganacsada Soomaaliya si loogu soo daabulo qaxootiga Soomaaliyeed ee dagaalada Yemen ka cararaya. Wareysi ayaan mid kaga haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo ku sugan dalkaasi South Africa, iyada oo la sheegay in loo diyaarinayo qabashada maxkamadda ICC, inkastoo warar kalena ay ka soo horjeedaan. Dimuqraadiyiinta madaxweyne Obama oo iyaguna ka biyadiidsan heshiiska ganacsiga xorta ee madaxweynuhu ku taageerayo. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Mareykanka ayaa ku biiray wadamada ku baaqaya in South Africa ay xirto madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo loo haysta dacwad muddo soo taagneyd oo ah dambiyo dagaal iyo kuwa bini'aadanimo, isagoo halkaasi u tagay inuu ka qayb galo shirka madaxda Afrika. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo lagu magacaabo John Kirby ayaa sheegay in inkastoo Mareykanku aysan qayb ka ahayn wadamadii saxiixay axdigii Rome ee maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC, haddana inay si weyn u taageerayaan in qof walba lagu xisaabtama dembiyada xasuuqa iyo kuwa dagaal ee uu galo. Waxay Mareykanku ugu baaqeen dowladda South Africa in ay ka hor istaagto madaxweyne Al Bashiir inuu dalkeeda ka baxo. ICC ayaa ku eedeysay Mr Al Bashiir 10 dembi oo uu ka mid yahay xasuuq, dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana bini'aadanimada, isagoo ciidamada dowladda iyo kuwa carabta ah u hubeeyey una diray gobolka Darfur si ay cagta u mariyaan kacdoon ay kooxa ka bilaabeen Darfur 2003. Shalay oo xad ahayd ayaa xaakim reer Koonfur Afrika ah waxa uu amray in mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka hor istaagaan Al Bashiir inuu ka baxo dalkaasi.
Ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen 11 xubnood oo ka mid ah ururka Al-Shabaab xilli ay weerar ku qaadeen xarun milatari oo ay lahaayeen Al-Shabaab xaddii shalay. Waxaana warku intaasi ku daraya in laba kale oo askari ay ka dhaawaceen. Afhayeenka milatariga Mareykanka dalkaasi Kenya, Colonel David Obanyo, ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay weli baadi goobayaan qaar kale oo ka mid ah maleeshiyadka Al-Shabaab oo ay aaminsan yihiin inay ku dhuumaalaysanayaan kaymaha. Waxaa kaloo warku intaasi ku daraya in ciidamadu ay soo qabteen hub kala duwan oo ay ku jiraan 13 ka mid ah qoryaha AK-47 loo yaqaano 5 gantaal iyo weliba qoryaha darandooriga u dhaca iyo agab kale oo military.
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa ku sii socda magaalada Geneva ee dalka Switzerland oo ah goobta lagu qaban doono shirka wadahadalada maalinta berri ah furmaya. Shirkaasi ayaa lagaga wada xaajoonaya qalalaasiyaha dalkaasi ka socda. Shirkan oo isniinta maanta ah furmi doona ayaa waxaa hirgelinaya qaramada midoobay oo markaasi iskugu keenaya xuutiyiinta shiicada ah iyo dowladda madaxweyne Cabdirabe Mansuur Al-Haadi oo isagu baxsad ku maqan. Xuutiyiinta ayaa bishii February la wareegay gacan ku haynta caasimada iyo xarumaha dowladda, xilligaasi oo madaxweynaha iyo kooxdiisuna ay u baxsadeen dalka Sacuudiga.
Militariga dalka Mareykanka ayaa sheegay inay bilaabeen duqeymo dhinaca cirka oo ay ku beegsanayaan kooxda argagixisada ah ee Al-Qaacida xiriirka la leh ee ku sugan dalka Liibiya. Dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay in duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanku ay ku weerareen meelaha ay ku sugan yihiin ee kooxdaasi in lagu dilay Mukhtar Bil Mukhtar oo ka mid ahaa hogaamiyaha kooxdaasi xag jirka ah kuna sugnaa bariga dalka Liibiya. balse ila haatan warkaasi ma xaqiiqin Pentagonka Mareykanka Colonel Steve Warren oo u hadlay gashaandhigga Mareykanka wax tafaasiil ah kama bixin hawlgalladaasi iyo meesha ay ka dhaceen toona wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa hore u shaacisay in cidi soo qabata Bill Mukhtar oo ah hoggaamiyaha kooxdaasi Al-Qaacida ee Liibiya ku sugan in la siin doono $5 million waxana lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay weerarkii argagixisay lagu qaaday Algeria sanadkii 2013 oo lagu dilay 73 qof oo 3 kamidii ay Mareykan ahaayeen. Subaxna aksan dhigaysteyaal halkay wararkaasi idin ka imanayaan waa laanta af Soomaaliga ee cadda VOA. Qunsulka Soomaalida ee Cadan Ahmed Sudan oo kamid ahaa dadkii iyagoo la socday markabkii uu ganacsadaha Soomaaliyeed ku deeqay oo boosaaso geeyay dadka badan 2000 oo qof ayaa wuxuu ku baaqay in wax laga bedelo hanaanka qaboojinta hawada markabka oo uu sheegay in dad ay ku neef qabatoobeen qunsulka oo la soo xiriiray VOA ayaa wariyeyna Maxamed Culad Xasan waxa uu weydiiyay sababta uu la soo xiriiray VOA iyo arrimaha uu rabo inuu ka hadlo
Bismillaahirrahmaanirrahiim walaal horta waxaan hoggaaminayay markabkii ninka walaalkeena ganacsadaha ku tabarucay oo loogu talagalay in lagu soo daad guray qaxootiga Soomaaliya dalka Yemen ee ku xannibna marka runtii markaas markab cargo buu ahaa markii aanu mukalla tagnayna haddii dhibaatooyin badan oo markii hore anaga qorshahan lagu jirin ayaa nala soo gudboonaaday oo ah haddii dadkii markii ay markabkii ku soo xoomeen ayagoo badbaadin raba in haddii meeshii ay ku dhibaatoodeen ay ku neef qabatoodeen ku kululaadeen aanu ay khasabtay duruuftii in aan u qeyra dhaansanno dhammaan qaybaha kala duwan ee ka taliya magaalada Mukalla dad badan looga daad gureeyo maaragtay sheeg ambalasyo sidaasna hadda ay nooga hareen kuwii kale oo aan soo qaadnayna runtii markii aanu soo gaarnay magaalada Boosaaso dhaqaad subaxnimadii hore ilaa 7 ku dhow la jiifiyay isbitaalada magaalada Boosaaso ee kala duwan marka waxaan rabaa waxaan halkan ka cadeeyo in aniga iyo agaasimaha oo mas-uulka ah ee hoggaaminta markabkan inaan halkan ka cadeeyno in aan iska cashilmay hoggaaminta shirkad hadii aan wax laga bedelaynin shuruudaha ee conditionka ama xaaladda markabka si aysan dhibaatooyin hadda dhacdo kale aysan u dhicin
wa gartay marka cidda idin wakiilatay inaad markabka dushiisa fooshaan oo dadka la socotaan oo ilaa Soomaaliya soo gaarsiisayta
waxaan noo tiishay anigu xannahay mas-uuliyadda federaalka ah waxaanan ahaa qunsulka guud ee magaalada Cadan dalka Yemen runtii siiba gobolka Koonfureed baa ma xil saarna dadka ku nool iyo jaalada ku noolna aad baan u aqaanay sababta keentay waaye maartay inaan mas-uul la iga dhigo inaan hoggaamiyo markabkaas layguna daro agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska Prime Ministerka maadaama lagu soo galan galan uu leeyahay dadka aan xaaladooda markabka aan la socday iidiyaha gudaha iyo dibadda aan ka hadlayay ninkii dalbanayana aan ahaa in dadkaas loo gurmado la soo badbaadiyo
Ahmed ugu yaraan ganacsadahan shaqo wanaagsan ayuu qabtay waxa tahay mas-uul qusulkii Soomaalida ee Yemen baa tahay Soomaa habooneyn hadiiba sidaad sheegayso ay jiraan oo cilado uu leeyahay markabkan inaad isaga si toos ah ula hadasho intii aad warbaahinta u marsiin lahayd hadal loo arki karo abaaldhac shakhsi Soomaaliyeed oo hawl qaran oo muhiim qabtay ka dhana
Asiin kulli koojad asiin waanu walaala qarnigan 21-aad inuu hantidiisii ugu tabarruco dhaqaalaha badan ka sameeyay inuu shacabka Soomaaliga ugu tabarruco kama hadlinayna laakiin qofkaas wax ku tabarrucaya anagu maan dhihin hadda kama baan la dhicin laakiin waxaan dhahnaa conditionka markabka waa in wax laga bedelo walaal hadii waxyaabaha farsamo u baahan yahay laga helo waxaan rajaynayaa inuu markaba shaqada sii wadan karo waayo hadda maanta waxa markaba kor saaran 10 mar xadood oo dadka naqaska ka amaartay hawada siinayay waan dad Yemeniyiin ka soo barinay ayaan maanta ilaa hadda dul saaran oo aan rabno dadkii laga sugayay inaan u celinno marka waa dareemi karta hadaanan marxadaas hataan heli lahayn inaan xataa dhibaato sii badan lahayd waan wax la qaban karo waayo haddaba bulshada rayidkaaba jirta waxba bulshay dadweyne badan oo Soomaali dhaqaale haysa jirta waxyaabaha u baahan yahay farsamooyinka waa laga bedeli karaa hawshan oo tii socon karta anaga kana diyaar u nahay inaan volunteer sameyno
waa gartay laakiin ganacsadahan markabkiiba uu ku deeqay dadkiiba la soo qaaday isaga hadii uu hantidiisii iyo markabkiisii ku deeqay waxaan farsamada Soomaa habooneyn inaad dawladda kale xiriirtaan iyo shakhsiyaadka kale Soomaalida gacan ka geysan kara oo aad tiraahdaan markabka walaalkeen lagu deeqay waa inaan helnaa wax tasiilaad oo dadka dhibaato ku dhibaatoonaya caawiya intii aad maaragtay shaki iyo abuuri lahaydeen iyo hadal ah inaad iska caasireysaan hawshi oo dhibaato jirto oo wixii aad ka dhigaysaan wax maaragtay aan laga soo kaban karin?
May waa laga kaban karaa, shakina ma abuureyno, arrin dibna maahan. Markabkan waa laga faa'iideysan karaa, wax badanna wuu qaban karaa. Runtii annaka guddiyadii dhaqaalaha aruurinayay oo isku magacaabay guddiga abaabulka iyo 70-ta qaxootiga waan gaarsiinay, annaku xataa mukalla joogna u sheegnay inaan dhaqaalo badan u baahannahay oo loo baahan yahay markabkan maartay in conditionka hadda laga hagaajiyo. Halkan markaan nimidna waan la xariirnay walaalkeen Cabdicali Faaraxna, waan khayr lahasi waan u sheegnay, madaxda qarankana waan u sheegnay. Anagu marka waxaan rabnaa, maadaama marka hadda wili uu taagan yahay xeebta magaalada Boosaaso uu taagan yahay, waxaan rabnaa inaan nala ku halayn oo aan qaalin mas-uuliyad darro wax ka imaan karan berrito. Marka waxaan rabnaa inaanu door bidnay inaanu miidiyaha aan ummadda uga sheegno Soomaaliyeed in markabka diyaar buu loo yahay, war conditionkiisa waxa laga bedelo. Marka waxaan codsanaynaa in dhaqaalaha Soomaadu aruurisay conditionkiisa wax laga bedelo, la hagaajiyo, qalabka uu baahan yahay loo dhammaystiro, kabacdina hawshu waa sii wadan kara, wax dhibaataana maahan.
Marka waxa ugu badan ee hadda markabka aad cilada ka sheegaysaan waa xagga cimilada kuleelka, oo markabka aanu lahayn hab qaboojiye dadka soo raacaya maatida.
Ha walaal, waxa weeye markabku male maruuxada male arku dheeshina male wax naqafka ka saara male wax hawo fareesha siiya male. Marka waa dhibaatooyinkaas waa dhibaatooyinka. Marka wixii aan anagu aan aragnay oo u baahan tegnikaaskiina waxa laga qabto inaan sheegno xaq baan kugu leeyahay, abaar baan kugu leeyahay.
Kaas wuxuu ahaa qunsulka Soomaalida ee Cadan oo ka mid ahaa dadkii la socday markabkii uu ganacsadaha Soomaaliyeed ku deeqay ee Boosaaso geeyay dadka badan 2,000 oo isagu ka hadlayay cilada markabkaasi ku yimid. Waxaan u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Halkani waa v o a Washington. Kulan madaxeedka midooda Afrika ayaa soo food saartay carqalado ka dhashay imaatinka madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo kulankaasi kaga qayb galaya dalka South Africa, iyadoo markii uu soo gaaray magaalada Johannesburg la soo jeediyay inay dowladda South Africa xabsiga u taxaabto. Mr Al Bashiir oo hore maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ay ugu jirtay go'aan qabashaa oo maxkamaddaasi lagu hirkeenayo. Sahra Cidla Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo soo jeedinaysa.
Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo ay ka muuqato deganaan iyo isku kalsooni badan ayaa laga dhexarkayay sawirada madaxweynayaasha kale ee Afrika, balse waxaa la dareemayay guux badan oo ka taagnaa magaalada Johannesburg, iyadoo si hoos hoos ah la isugu sheegayay inuu Mr Bashiir soo galay qoolkii lagu xidhi lahaa, maadaama uu maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ay hore u soo saartay go'aan lagu soo qabanayo madaxweynaha Suudaan. Dal kasta oo xubinka ah maxkamaddaasina uu awood u leeyahay inuu xidho haddii uu dalkooda soo cagadhigto. Madaxweyne Al Bashiir ayaa lagu eedeeyey inuu xasuuq baan ka geystay gobolka Darfur. Dalka South Africana waa xubin ka mid ah wadamada ogolaaday maxkamadda ICC, taasi ayaana ku riixaysa inay sharciyaqaano badani ku doodaan in madaxweyne Al Bashiir xabsiga loo taxaabo. Anton Dubalesis oo ah agaasimaha macadka daraasaadka nabadda ayaa fiyoweeda u sheegay in uu ku raacsan yahay South Africa iyo kooxaha caalamiga ahba in la xidho madaxweyne Al Bashiir.
The South African government is arguing that the immunity provisions agreement that it has with the AU means that it does not need to comply with its obligations under the Rome Statute and the Security Council to arrest him.
Dowladda South Africa waxay ku dooraysaa in heshiiska xasaanad siinta amaba difaaca ay leeyihiin midowga Afrika, balse ay tahay in ay dowladda South Africa u hoggaansanaato sharcigii axdigii Rooma ee golaha ammaanka oo ay xidhaan madaxweynaha Suudaan. Aragtidayda waxay u muuqataa arrin aan sax ahayn, balse dhinaca kale South Africa sharci ayay u haysataa inay Al Bashiir gacan geliso oo ay u gudbiyaan ICC. Maalintii shalay ee Axadii ayay maxkamadda dalka South Africa waxay soo saartay amar ay ku mamnuucayaan inaanu madaxweynaha Suudaan dalkooda ka bixi karin kadib markii uu soo galay, ilaa inta la wargelinayo maxkamaddii go'aanka ah sii qabashada soo saartay ee ICC, balse ilaa hadda ma kala cadda inay xoog ku jujubi doonaan iyeyn kale. Madaxweynaha Suudaan ayaa si la mida sida hogaamiyeyaasha kale ee Afrikaanka u galay dalka South Africa, isagoo diyaarad gaar ah oo sidee kaga degay saldhigga ciidamada cirka ee magaalada Pretoria. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan Ibrahim Qandur ayaa goor dambe oo shalay soo saaray war uu ku sheegayo in madaxweyne Bashir uu dalkiisa dib ugu soo noqon doono xilligii horeba u qorsheysnayd in uu ka soo laabto dalkaasi marka uu dhammaado shirku. Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa Mareykanka iyo golaha amniga qaramada midoobayba ku boorinaya inay taageeraan soo qabashada madaxweyne Cumar Xasan al-Bashir. Hase ahaatee, geesta kale waxaa jira culays ka imanaya midowga Afrika oo hore u sheegay inay ku eedeeyeen maxkamadda ICC inay si gaar ah u beegsato madaxda Afrikaanka. Waa kan qoraaga David Hole oo isagu aaminsan qadiyadda ay Afrikaan badani ka taagan yihiin ICC.
What the AU should do, certainly en masse or bilaterally, is actually leave the ICC. It's a dysfunctional court. It's not working properly. And
waxay tahay inay midowga Afrika qabtaan. Waxa weeye inay xaqiiqatan isaga baxaan maxkamadda ICC. Waa maxkamad aan shaqeynaynin. Sidii saxda ahayd uma shaqeynayso. Waxa ay tahay in Saudi Afrika ay sameysana. Waa wax runtii iska cad. Waa inay raacaan axdigii qaramada midoobay ee shirweynihii Vienna ee damaanad qaadayay dhowrsanaanta madaxda xilalka haysa iyo dhowritaanka diblomaasiyadda. Dhammaan arrimahaasi waa kuwo ku dulgadaaman madaxweyne al-Bashir iyo joogitaankiisa South Africa, balse ilaa hadda lama oga waxa ay natiijadu biyo dhigan doonto.
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duuday. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Todobaadkan waxa xoogaysanaya dadaalka la doonayo in lagu xoojiyo dadaalka lagu badbaadinayo qorshaha ganacsi ee madaxweyne Obama kadib markii uu mudanayaasha xisbiga ay ku kala taageereen cod muhiim u ahaa ansixinta Kongreska heshiiskaasi ganacsi. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxay noo diyaariyey wariyaha VOA-da Michael Bowman. Falastiin Axmed Iman ayaa soo koobaysa.
Todobaadkii hore waxaa la arkayay mudanayaasha dimuqraadiga oo ka soo horjeeda qorshaha ganacsi ee madaxweynahooda. Congressman Peter DeVazio ayaa sheegay, halkan ayaanu ku joojin karnaa oo aanu ku badbaadin karnaana dhaqaalaha Mareykanka. Layaabkaasi oo kalena mudanaha jamhuuriga ah Paul Ryan ayaa aqalka cad kula olog ah dagaalkan culus ee loogu jira meelmarinta heshiiskan ganacsi ee xorta ah. Madaxweynaha waxaa weli horyaala hawl u baahan in uu wax ka qabto si loo dhameeyo qorshahan. Tani weli ma dhammaanin. Madaxweyne Obama ayaa rajaynaya inuu ku qanciyo dadka ka soo horjeeda qorshihiisa ganacsiga xorta ah inay codkooda dhanka ogolaanshaha u beddelaan. Waxaan ku tirtirsiinayaa xubnaha Kongreska ee u codeeyay diidmada qorshahan ganacsiga xorta ah in ay qiimeeyaan una istaagaan shaqaalaha Mareykanka. Dhanka bulshadana waxa uu aqalka cad muujinayaa waji geesinimo leh. Afhayeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa sheegay, anigu meesha kama saarayo awoodda uu u leeyahay afhayeenka Kongreesku inuu jamhuuriyiin badan ku qanciyo in ay u codeeyaan wax ka beddelka heshiiskan ganacsi. Waxa kaloo aanu aaminsannahay in aanu ku qancin karno dimuqraadiyiin badan inay u codeeyaan barnaamijkan, taasoo qaar badan oo iyagana ka mid ah ay horey u taageereen, isla markaana ay dhaqaaleyahanadu sheegayaan inuu faa'iido ballaaran u leeyahay qoysaska dabaqada dhexe ee guud ahaan dalka Mareykanka. Balse ilaa iyo hadda xubnaha dimuqraadigu waxay si adag ugu taagan yihiin mucaaradada heshiiskan la soo jeediyey ee ganacsiga ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano TPP, waxaana ay dib u ceshanayaan codadkooda heshiiska Kongreska. Rick Nolan ayaa isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa uu sheegay,
the time has come for Congress to say no to these agreements. The time has come to put an end to them.
Waxaa la joogaa waqtigii ay Kongreska maya dhihi lahaayeen heshiiskan. Waxaa taagan waqtigii la soo afjari lahaa heshiiskan. Waxay si sir ah uga wada hadleen faa'iidada heshiiskan ee dadka faraku tiriska ah uu u leeyahay oo ah in jaranjarada xagga sare uu iyagu ay ka koraan. Waxa uu heshiiskan noqonayaa mid burburinaya riyadii Ameerikaanka. Haddii iyo goorta waqti kale cod loo qaadi doono heshiiskan, waa mid u taala afayeenka aqalka Kongreeska Joe Bonner oo isagu taageersan ganacsi xor ah.
When America leads, the world is safer. For freedom and for free enterprise.
Marka ay Mareykanku hoggaanka qabtaan, dunida waa mid nabadeed, xorriyad iyo urin ama hal abuur wanaagsan leh. Balse marka aanu hoggaankaasi gabno, waxaanu fursad siinaynaa oo aanu casuumaynaa in ay Shiinaha dunida sharciyo u sameeyaan dhaqaalahooda. Taasina waa waxa dhaqaalaheena iyo ganacsiga nabageeska u riixay. Shaqaalaha howlgabka sii noqonaya ee Mareykanka ayaa aad ugu ololeynaya ansixinta heshiiskan. Haddii aysan Kongreesku ansixin heshiiskan, sharciga heshiiskani waxa uu sii ahaan doonaa mid ku dhexan dhibma Kongreeska. Waxaana uu noqonayaa qorshihii ugu weynaa ee dhanka ganacsiga ee madaxweyne Obama in uu galayo xaraj uusan ka bixi karin.
Falastiin Axmed Iman ayay noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA da Michael Bowman uu soo diray. Haatana waa ciyaarihii waxay Falastiin ka wareysatay wariyaha VOA da Sportiga Maxamuud Mascade.
Maxamed Mascade, waxaa si xiiso leh u socdaa Israel reebkii koobkii qaramada Yurub, ciyaaro dhowrana waa la ciyaaray, bal ka waran ciyaarihii ugu dambeeyey iyo sida kooxuhu ay u kala badiyeen.
Falastiin, aad baad u mahadsan tahay. Kuwii ugu dambeeyey habeenkii xalayha la ciyaaray iyo shalay galab haddii aan fiiriyo, gruubka C oo kale oo ilaa iyo lix waddan ay loolameen, waxaa kulanka ugu horreeyay saddexii eber ku badiyey waddanka Ukraine oo Luxembourg la ciyaarayay. Waddanka Spain iyo Belarus oo wada ciyaarana hal iyo eber diriqi ah waddanka Spain ayaa ku badiyeen. Sidoo kale isla gruubkaasi Slovakia iyo Macedonia oo wada ciyaaray, labiyaha waxaa ku badiyey waddanka Slovakia. Gruubka E waxaa iyaguna sidaasi lamid ah iska hor yimid oo fooda isdaray lix waddan, iyadoo kulanka hore Estonia ay San Marino labi eber kaga badisay. Lithuania iyo Switzerland oo wada ciyaarana Switzerland ayaa labiyo hal ku badisa. Saahatee kulankii ugu xiisaha badnaa ee gruubka waxaa fooda isku daray Slovenia iyo waddanka Ingiriiska. Dabcan kulankaasi gool ayaa lagaga hormaray waddanka Ingiriiska, laba gool oo qaybtii dambe waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Jack Wilshere waddanka Ingiriiska u dheelayay. Waana labadiisii gool ee ugu horreysay ee muddadii faraha badneed uu qarankiisa u ciyaaray. Gool bareeja ayaa Slovenia dib ka keentay. Ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa goolka guusha u saxiixay oo Ingiriiska hadda gruubkaasi ayaga hogaaminayo. Ilaa iyo hadda lagma badin 18 dhibcood ayay ku hogaaminayaan. Gruubka G, Liechtenstein iyo Moldova wada ciyaaray, hal iyo hal ayay ku kala tageen. Waddanka Ruushka waa laga naxsado, gurigooda ayaa hal iyo eber waxaa kaga badiyey waddanka Austria. Sweden 3-1 ayay waxa ay ku qabatay waddanka Montenegro, oo golashaasi laba kamida waxaa u saxiixay ciyaaryahanka caanka ee kooxdaasi ku duusho ee la yiraahdo Zlatan Ibrahimovic.
Sidoo kale Mascade, waxaa socda Copa de America oo dalka Chile si xiiso leh uga socda. Sidee kooxuhu isku arkeen ciyaarihii ugu dambeeyey?
Falastiin, aad baad u mahadsan tahay. Copa America dabcan maalintii Khamiista ahayd ayuu ka furmay magaalada Santiago ee waddanka Chile. Ilaa iyo 3 gruub ayaa kooxuhu u kulmayeen. Gruubkii ugu dambeeyey ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Waxaadna moodaa Falastiin ayaa koobkan in uu la yaab iyo wacdare fara badan keenayo, oo waddamo si badan wax loogaga filayay ayaa guulihii la taaban karay oo kale aan lagu arkayn. Bilmatalan, Argentina oo maalintii Sabtida dheeshay Paraguay 2-2 bareeja ayay la gashay. Habeenkii xalay ahaana Colombia oo waddamada lagu tirinayaba inay ugu fiican yihiin ama koobkan qaadi kareen xidigaha ay wataan marka la eego sida Falcao, James Rodriguez, ninka kale la yiraahdo Martinez. Waxaa loo maleynayaba Colombia inay noqon doonto kooxdii sanadka. Laakiin Venezuela oo waddamada ugu liita lagu tilmaamayay ayaa banooni qurux badan oo la yaab leh soo bandhigtay, hal iyo eber ayaana lagaga naxsaday waddanka Colombia. Brazil oo dabcan iyada la ciyaaraysay waddanka Peru sida gruubka C, banooni qurux badan ayaa lala ciyaaray oo weliba in laga badiyo Brazil waxba uma jirin. Hase ahaatee ciyaaryahanka Neymar oo ah nin ay baalihiisa ku duulaan islamarkaasina kaftanka hadda macalinduunka uu ka dhigay ayaa gool dhaliyay goolkii ugu dambeeyey ee guushana u baasay ciyaaryahan Douglas Costa oo ah inan yar oo ciyaarta dib ka soo galay. Marka Falastiin, koobkani meesha uu socdo iyo sida uu noqon doono cid garanaysa male, laakiin waddamadii wax laga filayay waxaad moodaa inay sheekadu dhankooda ku xuntahay.
Aad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade.
Sidoo kale Falastiin, aad mahadsan.
kana kalmihi suugaanta waa la aaweeyaa nin ku aamin oo ku ixsaamay codka macaan ee fanaanka Axmed Naaji Sacad. معاني أحمد ناجي أيانا قبل قبوها إذا عدينا أرور نمو وزهر عيد لنور يعني قوى فلسطين أحمد إيماني دمان فيه وإذن النبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.